Rozvětvená rodina Líbigů je výrazně spjata s historií města Liberce. Tato podnikatelská dynastie přispěla k rozvoji textilního průmyslu, zanechala v Liberci zajímavé objekty a finančně podporovala vznik veřejných institucí. Díky dravě podnikatelskému úsilí a štědrému mecenášství rodiny se Liberec, tehdy ještě pod užívanějším německým názvem Reichenberg, stal jedním z nejbohatších měst 19. století v Čechách. O co se zejména mužská část rodu konkrétně zasloužila a její jméno rodiny Líbigů stále ještě v povědomí občanů Liberce? U Historie Plus vás vítá autorka pořadu Lenka Kopecká.
Historie Plus.
Po pádu Napoleona roku 1815 se v habsburské monarchii rozvíjel průmysl zejména v Rakousku, kolem Vídně a na Moravě v okolí Brna. Hlavním průmyslovým odvětvím po celou první polovinu 19. století byla textilní výroba. V její struktuře ale došlo k významné změně, když plátenictví vystřídalo bavlnářství. V Čechách se výroba nejrychleji rozvíjela v severních oblastech, zejména na Liberecku, Varnsdorfsku a Rumbursku. Před rokem 1815 fungovalo v Liberci už několik textilních strojů a v třetím desetiletí 19. století se strojní výroba začala prosazovat ve velkém. Do konkurence místních podnikatelů Gottfrieda Mellera, France Ulbricha či Johana Georga Bergera zasáhl příchod bratrů Líbigů, France a Johana.
Roku 1818 zamířil z Prahy do severočeského Liberce, tehdy známého pod německým názvem Reichenberg, Franz Josef Líbig. Jeho mladší bratr Johann už zde pracoval jako tovaryš v soukenické dílně a poté jako podomní obchodník prodával drobné módní zboží. Společně zde otevřeli obchod, který nesl název Gebrüder Líbig. V roce 1825 podnikl Johann první cestu do Francie a Anglie, kde se více seznámil s tamní textilní výrobou. Některé modely stavů přenesl do malé dílny v Liberci a se svým bratrem začali vyrábět nové typy vlněných látek. V roce 1828 se Johannovi podařilo získat od pražského bankovního domu Karl Balabene přádelnu a barvírnu. Prostorný objekt u Harcovského potoka se stal základem továrny, později nazývané Textilana, v níž pracovalo v té době 300 lidí. V roce 1831 z firmy vystupuje bratr Franz a vedení přebírá podnikatelsky zdatný bratr Johann. Společnost Johann Liebig & Company měla před sebou slibnou kariéru.
S panem doktorem Janem Mórem, historikem umění, jsem se sešla v Liberci, v místě, kde se Liebigové etablovali.
Pochopitelně tady v té době už ten textilní průmysl je poměrně rozvinutý a ta hlavní část teda té továrny spadla na Johana. Franz si otevřel svoji továrnu ve Vesci a měl samostatné podnikání, ale oba dva se více méně do značné míry angažovali i v té společenské rovině. Tomu nasvědčují v podstatě dvě takové zásadní věci. Jednak teda, že Franz je jedním z těch podnikatelů, který výrazně přispívá na postavení nové radnice, to už je sice později, to už je potom až v těch 80. letech. A Johann rozšiřuje to svoje impérium textilní do značné míry i do dalších odvětví. Johann posléze víceméně ten rodinný podnik, do kterého velmi záhy zapojuje teda i své tři syny, kteří posléze teda přebírají celou tu firmu, která se v té době jmenuje Johann Liebig & Company, takže tahle firma pak ovládá do značné míry, zvlášť teda to zpracování vlny. To nakonec se udrželo až do úplného konce Textilana vlastně v těch vlněných látkách. Jako národní podnik už teda na konci 20. století, tak je relativně docela úspěšnou továrnou. No ale přeci jenom ta konkurence z Asie, z Číny hlavně, anebo i teda z těch oblastí, teda Indie, Bangladeše, tak to je víceméně potom taková smrtelná rána. Ten podnik vlastně zaniká, takže dneska bohužel tedy posléze dochází i k tomu, že je celý ten areál vlastně zdevastován, zničen a zbořen.
Vraťme se ještě do 19. století, kdy dnes už neexistující textilana, dříve společnost Johann Liebig and Company, prosperovala a Johann Liebig rozvíjel vedle textilního průmyslu ještě další aktivity. Bezesporu patřil k osobnostem, které se mimo jiné roku 1833 podílely na založení spolku pro těžbu a hledání uhlí. Jeho produkce směřovala zejména do jeho textilních továren. Provozoval i sklárnu na Šumavě a v 50. letech 19. století se podílel na úspěšném prosazení i dokončení vybudování železnice, která měla význam pro celou oblast severních Čech. Žádosti o spojení Liberecka s Vídní a německými tratěmi se sice objevovaly už ve 40. letech, ale teprve od roku 1854 mohly být železnice budovány prostřednictvím soukromých společností. Můžeme tedy Johanovo biznisové působení na Liberecku ohraničit nějakým časovým úsekem, kdy se řadil ke velmi váženým osobnostem v biznisu i ve společnosti a kdy zastával liberální postoje?
Tam asi si myslím, že taková závažná záležitost u něj jsou pak ta 40. až 70. léta. Tuším, 1871 umírá a předává tu firmu svým synům, ale on si vybudoval vlastně díky teda i působení těch svých synů určité zázemí mimo Liberec, že jo? Johann mladší působil ve Vídni, kde vlastně vedl zastoupení firmy a bankovní dům, čili staral se převážně teda o ty finanční záležitosti, zatímco Theodor, jeho bratr, tak ten vedl továrnu, že jo, a po jeho smrti teda převzal třetí z bratrů Heinrich, právě to je ta osoba, která měla blíž teda k těm spíš intelektuálnějším zájmům a tu firmu sice krátký čas vedl, ale pak se snažil do ní zaangažovat svého synovce, syna teda Theodorova, Theodora mladšího, který pak víceméně v těch 90. letech přebírá celou firmu Johann Liebig a vlastně ji vede až do roku 39, kdy umírá, 1939.
Johann Liebig starší byl i významnou společenskou osobností. V jakých projektech a institucích nebo kruzích se jeho jméno objevovalo?
Víte, tam ta záležitost podnikatelská dominovala zásadním způsobem. On pochopitelně reagoval na řadu podnětů, pokud vím, tak finančně podporoval i úsilí teda císařského dvora, že jo, tehdejšího. Díky tomu získal v tom roce 1867 takový ten nižší titul šlechtický baronát, dodnes teda jaksi platný, ta rodina to dostala dědičně, ale on sám v podstatě i v těch projektech, které směřovaly třeba do určitých oblastí jako sociálních, tak asi vycházel z těch podmínek, které tady tehdy byly. Protože je nutné vnímat vlastně rozvoj toho průmyslu jako nejenom teda samotnou výrobu, samotnou továrnu, ale způsobovalo to i pohyb obyvatelstva, jejich víceméně určitou potřebu nějakého vyžití, ať už kulturního nebo nějakého toho volnočasového, kterého teda ovšem tehdy bylo díky té 12-hodinové pracovní době velmi málo, ale přeci jenom tady pochopitelně ten společenský život byl. V Liberci je řada spolků, vznikají tady různá tělocvičná hnutí, že jo, nakonec to vrcholí na konci století postavením teda turnále Sokolovny dnešní. Nakonec i ten český živel se tady prosazuje, ať už teda založením České besedy 1863, a to byl, myslím, docela důležitý aspekt, protože si myslím, že do těch továren chodilo z vnitrozemí hodně teda i českého dělnictva.
Pane doktore, je pravda, že Johann Liebig starší vlastně změnil mapu pracovních příležitostí a vybudoval určité sociální zázemí pro své pracovníky na tu dobu nepředvídatelné?
No, bezesporu. Víte, Liberec měl v těch 30. letech okolo snad 39 tisíc obyvatel a absorpce, potřeba teda pracovních sil, ta byla daleko větší, takže já si myslím, že to mohl být někdy až tak dvojnásobek pro celý ten areál, ten obrovský tedy jaksi potenciál. To pochopitelně vedlo k tomu, že při té vytíženosti pracovní bylo potřeba pro ty dělníky, no pro ty pracovníky továren vytvořit nějaké zázemí. To bylo celkem logické, protože nemohli usínat za stroji, že jo? Protože traduje se, že někteří lidé museli vstávat, já nevím, někdy ve 2, ve 3 hodiny ráno, aby došli do práce. Chodilo se vesměs pěšky, protože na to, aby jezdili dopravou, ať už jakoukoliv, která v té době vlastně ještě neexistovala. Vlak je až od někdy od toho roku 1859, ale i to byla tak drahá záležitost, že kdo jel do práce, tak si nemohl dovolit utratit půlku své mzdy za dojíždění do Liberce. Takže se chodilo vesměs pěšky, nebo se posadili na nějaký vůz, který jel na trh třeba do Liberce, že se zbožím. Takže tohle ta situace byla velmi složitá, to si Libika si uvědomoval Johan. A na základě toho pak vzniká v roce 1855 vlastně ve Svatopulkově ulici taková sociální zástavba, jakési sídliště, dlouhý řadový dům do patra, kde teda je takové velmi skromné bydlení. V podstatě na každém patře byly 4 místnosti plus 1 malá místnostka sociálního zázemí a v každé té místnosti bydlela prakticky jedna rodina, takže ono to bylo teda velmi z dnešního pohledu velmi, velmi nuzné, velmi chudé, ale na tehdejší dobu pro tu komunitu těch lidí to byl obrovský pokrok.
V prosinci roku 1866 získal Johann Liebig, zakladatel jedné z nejvýznamnějších firem v monarchii, za své zásluhy o průmyslový rozvoj a také pomoc obyvatelům, obcím i raněným ve východních Čechách během prusko-rakouské války řád železné koruny 3. třídy. V březnu 1867 byl císařem Františkem Josefem I. povýšen do rytířského stavu s právem užívat vlastní znak a heslo. Devíza na znaku Per laborem ad honorem vyjadřovala vlastní životní krédo nového příslušníka rakouské šlechty. O rok později, 10. února 1868, vydal František Josef I. listinu povyšující Johanna Liebiga do stavu svobodných pánů. Podnikatel, který přispíval k prosazování elit a k oslabování privilegovaného postavení aristokracie v monarchii, patřil nyní mezi takzvanou vyšší šlechtu s označením baron. V roce 1863 získává ve veřejné dražbě panství Smiřice a Hořiněves u dvora Králové. Další pozemky, zejména s lesním bohatstvím, zakoupil na Pardubicku. Zámek Smiřice, který nechal pro svou potřebu přestavět, se stal oblíbeným. Zde byl Johann Liebig v roce 1868 během slavnosti odhalení pomníku padlým z prusko-rakouské války postižen mrtvicí a o 2 roky později, 16. července 1870, na zámku umírá. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy do rodinné hrobky na tehdejším městském hřbitově v Liberci.
Příslušníkem druhé generace významné dynastie textilního průmyslu na Liberecku byl syn Johanna Heinrich Liebig, narozen roku 1839, který inklinoval spíše ke kultuře a k výtvarnému umění. I tento muž sehrál svou podstatnou roli ve vývoji Liberce, zejména jako mecenáš. Za svůj druhý domov si zvolil Frankfurt nad Mohanem.
Jaký byl jeho společenský postoj a čím on získával důvěru?
Ta samotná osobnost Heinricha Liebiga, syna teda zakladatele Johanna Liebiga, tak ta je trošku jako problematická. On sám na tom zdravotně nebyl úplně nejlépe, takže i pro vedení té firmy měl takový trošku jako složitější vztah. Konec konců tu firmu vede jeho bratr Theodor dlouhou dobu, než zemře posléze a Heinrich se musí ujmout teda vedení firmy, což dělá pokud možno v nejkratší čas a předává pak synovci Theodorovi mladšímu celou tu firmu.
Byl to Johann jako jeden z nejvýznamnějších členů té rodiny, který se zasadil o rozvoj toho textilního průmyslu, jak už jsme říkali. Heinrich spíše inklinoval k takové kulturní, až bych řekla, osvětové činnosti.
Nevím, jestli se to dá nazvat přímo osvětovou. On sám se etabloval teda v oblasti výtvarného umění, byl sběratelem, takže dokázal vytvářet určité majetky pro rodinu i v téhle té oblasti, což zvlášť na tom severu bylo tehdy ne v těch podnikatelských kruzích úplně tradiční, přeci jenom ta vlastně výrobní sféra byla od té kultury trošku odtržená, on ten Liberec podle toho také v té době do značné míry vypadal, ale myslím si, že tady u toho Heinricha se prosadily právě takové ty osobní záliby, kdy jednak teda podporoval instituce, jako bylo třeba tehdejší Severočeské průmyslové muzeum. On sám vlastně jedním z těch zakladatelů, ne snad přímo muzea, to byl jeho příbuzný Ferdinand, ale v tom roce 1873, ale hlavně se zasadil okolo roku 1882 o založení spolku muzejního, spolku Severočeského průmyslového muzea, a tam už byla potom ta orientace na umělecký průmysl zcela zjevná. Ale je nutné si uvědomit jednu věc, že většina těch podnikatelů pochopitelně nesledovala jenom kulturní cíle. Pro ně bylo důležité to, že se vlastně v těchto institucích vytvářelo jakési zázemí pro vnímání kulturu, výrobků, zvlášť třeba oni velmi podporovali v rámci muzea rozvoj muzejních sbírek textilu, to je prakticky v té době byla největší sbírka v muzeu textilní, a to byl zdroj poznání vzorů, způsobů výroby látek. To všechno byl pro ně vlastně studijní materiál, na kterém se jejich zaměstnanci mohli učit vysoce kvalitnímu řemeslu a základu teda té průmyslové výroby.
V březnu roku 1902 se zdravotní stav Heinricha Liebiga zhoršil. Poslední měsíce života trávil ve své vile ve Frankfurtu nad Mohanem, kde se o něj starala profesionální ošetřovatelka. Během této doby, 2 týdny před smrtí, upravil svou závěť. Podle poslední verze mělo město Liberec získat obrazovou sbírku uloženou v libereckém bytě. K ní ještě částku 600 tisíc korun. Liberec se stal majitelem vyhlídky, dnešní Výšiny a lesní vily. Mecenáš věnoval 1 000 000 korun pro fondy na Chudinskou čtvrť a nezapomněl ani na místní Severočeské průmyslové muzeum, které mělo získat 300 tisíc korun na rozšiřování sbírek a početné Heinrichovy sbírky užitého umění z Liberce a Frankfurtu nad Mohanem. 5. dubna 1904 Heinrich umírá a město Liberec mu 11. dubna uspořádalo pompézní rozloučení.
Jedné mrazivé noci v roce 2001 jsem našla na půdě domu rodičů v Metlachu fotoalbum pradědečka Theodora Liebiga rozhryzané od myší. Z alba vypadla fotografie bratru Heinricha, sedícího s hůlkou, a Theodora, stojícího, která je dokladem toho, co se u nás v rodině tradovalo. Ten od dětství churavý Heinrich. Další stopa mě zavedla roku 2002 do Paříže k potomkům Heinrichovy sestry Hermin. Tam se mi podařilo najít mnohé obrazy od Eduarda Charlemonta, malíře podporovaného Heinrichem a jeho rodinou, velký počet zachovaných alb fotografií a 1500 dopisů.
Tolik slova prapraneteře doktorky princezny zu Solms-Hohenzollern-Sulich, která už několik let cestuje po Evropě po stopách svých předků. Výňatek je z odborné dvojazyčné knihy Heinrich von Liebig Museum Giersch z roku 2012. Tím, že rodina Liebigů byla velmi rozvětvená a početná, tak se jednotliví členové rodiny, další již třetí generace, mohli zapojovat do podnikatelských aktivit a své impérium i ve 20. století nadále rozvíjet. V čele firmy až do své smrti roku 1839 stál Theodor mladší. V té době zaměstnávala společnost Johann Liebig and Company v továrnách na Liberecku 4200 lidí, z nichž jen v Liberci pracovalo 1900. V roce 1914 byl do továrny zaveden elektrický proud. Theodor Liebig mladší se více jak 30 let výrazně angažoval v komunální politice. V roce 1906 se stal jako zástupce liberálů členem městského zastupitelstva a byl mimo jiné jmenován také členem panské sněmovny ve Vídni.
Jen pro zajímavost, Theodor mladší byl prvním majitelem automobilu v Čechách. V roce 1893 si z Mannheimu přivezl automobil značky Benz Victoria. O rok později podnikl dálkovou cestu do Mannheimu a Gondorfu, odkud dojel do francouzské Remeše. Stal se průkopníkem dálkových cest a propagátorem motorismu. Podobu dálkové jízdy měla také jeho svatební cesta roku 1901, kdy se oženil s Marií Idou Blaškovou, která pocházela z rodiny majitelů textilní továrny v Hodkovicích nad Mohelkou. Jako nadšený motorista se angažoval v automobilovém průmyslu v českých zemích.
Theodorův syn působí v Indii, že to je právě ta poslední
větev,
nebo poslední teda příslušníci rodiny, kteří ještě tu firmu vlastní do roku 1945. A tuším Wolfgang se jmenoval, tak ten se vrací v roce 1939 z Indie. Čili přebírá firmu, i když v té době už firma patřila víceméně územně do Třetí říše, že jo, po záboru pohraničí v roce 1938 po Mnichovu. Takže už tady jsou vlastně dosazení úředníci, ředitelé té firmy, kteří Treuhand, že jo, ten dozor teda říšský nad produkcí té firmy.
Kromě neexistující textilany Liebigové zanechali v Liberci také honosné vily. Můžeme se zmínit o některých z nich?
To stavební podnikání rodiny Liebigů je nesmírně zajímavé. My jsme se zmínili teda o té sociální výstavbě v takovém obdobném duchu, v uvozovkách trošku daleko noblesnějším. Byl vznik vlastně celé čtvrti, která vedle té Svatoplukovy ulice směrem na východ posléze vznikala až někdy mezi lety 1906 až 1920, ale mezi tím, to je na konci toho 19. století, vzniká řada staveb, které jsou spojeny s rodinou Liebigů, ať už teda jejich vlastní sídla. Oni zpočátku bydleli v továrně, tam měli byt, měli tam prostory teda pro vlastní živobytí. Jedna, která první, kdo tady tohle tak trošku naruší, je Johann Liebig mladší, který si staví takovou velmi zajímavou neorenesanční vilu toho atriového typu. Ta je dokonce i velmi raná, už roku 1870-71. Posléze tam byla oblastní galerie v Liberci umístěná po mnoho desítek let. A tahle stavila vlastně vnáší v rámci historismu do Liberce úplně nový typ stavby. To je jako dosti důležitá záležitost. Oni potom na konci století si staví další budovy, další vily, jednak pro Theodora mladšího, to je v Jablonecké ulici, ta je asi dneska nejznámější. To dělal Walther von Moltheim, projektoval, což byl vídeňský architekt takového pozdního historismu, jako trošku romantického. A zřejmě u toho ten Heinrich měl velmi důležitou roli, protože ten dům je doslova prošpikován různými historickými detaily. Z tohohle toho hlediska je nutné říct, že v podstatě je to takové malé muzeum. Ona z toho potom po válce byla mateřská škola a to možná i ten dům podařilo uchránit, že se tam nedělaly nějaké přílišné teda přestavby a když se to v 90. letech pak zase dostalo do rukou magistrátu, tak se tam objevil člověk, který měl k tomu objektu velmi úzký vztah, protože v textilaně předtím dělal a měl to na starost. Takže s tím domem do dneška se zachází, řekl bych, docela pietně. A pak vznikla, to je taková méně známá budova, ta vznikla v rámci výstavy českých Němců v Liberci v roce 1906, A to byl takový projekt, který se pak realizoval právě v tom sídlišti nad Textilanou v tom Libigově městečku. A tohle to byla taková vzorová rodinná vila v rámci právě toho výstaviště, té velké výstavy. A ta stojí dodnes. Tu projektoval norimberský architekt Julius Schmeissner, který se pak hodně podílel právě i na tom sídlišti, tedy nad Textilanou. A pro Theodora Libiga dostavoval to jeho sídlo, tu Moldhajnovu vilu z toho roku 1897-98, tak to, ta byla rozšiřovaná 1904 o takovou přístavbu pro děti a posléze doplněním teda toho komplexu.
Libikové textilní králové jsou právem řazeni k významným podnikatelům města Liberce. I když jejich továrna po roce 1945 nazývaná Textilana zmizela na počátku 21. století z centra Liberce, některé jejich objekty naštěstí stále zdobí město Severu a připomínají historický a architektonický odkaz. Doufejme, že další generace občanů si jejich jméno, společenský a sociální význam bude i nadále připomínat. Ze studia se loučí a příjemný poslech u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí autorka pořadu Lenka Kopecká, mistr zvuku Helena Bělanová a režisérka Ivona Žertová.